Hey, come here. Come here. Leg nur deinen Beifahrer, komm her. Okay. Das Gebäck habe ich morgen. Das Gebäck habe ich nur. Ich am 10 Minuten oder ich am 5 Minuten oder. Wenn du. So, komm her, was er gelistet, okay? Kopi. Okay. Das Silje kommt ut på den åbne plads, sætter hun farten om. Den lille pige kunne knap følge med. Pause, den råbte hun med oprørt stemme. Hvad fanden er det, ikke laver? Hun ved jo ikke at spille oprørt. Det var hun. Hun er parat at vise et unge liv til et ulykkelige greve. Tænk, at han var kongens søn mod. Ja, det var det, hun havde kunne fornemme. At han var mere fornem end andre. Folkene vendte sig mod hende, der gav et ryg i bøden, når han greb hård myksen. Måske bange for at miste sit offer. Er det gået helt fra forstanden i usle håndlanger, skrev hun. Det er min mand, I behandler på den måde. Hun kastede et hastigt blik på manden, der hang fast på den til stien. Hans ansigt var blegt og sammenbidt. Lige under den sammenbidte facade lurede sammenbåden. Aldrig før hun set nogen skjule så stor en rædsel. Jeg var lige så overrasket over hendes ankomst, som de var, men han genvandt hurtigt fatningen. Nej, råbte han, du skal ikke være kommet. Og så sammen med børnene. Knæknes kommandant skankede masser af foragt, og ville skubbe hende væk. Men sagde, at det er din mand, fru, så beklager jeg dem virkelig. Ved jeg ikke, hvem han er, spurgte hun stadig lige oprøret. Til trods for sin rædsel, fandt hun det rigtig spændende at spille rollen som nogen greves hustru. Hvem han er? Jo, det ved vi. Men det ved vi skam alt for godt. Nå, så det ved I, og I behandler alligevel kongens søn blev på den uhørte facon. Manden på stigen råbte rasende. Du har ingen ret til at afsløre mig. Hun vendte sig mod ham og blev slået af, hvor elegant og smuk han var på nært hold. Selvom hun aldrig kunne se dødsangsten dybt i øjnene på ham. Eller selvom hun stadig kunne se dybden. Ah. Selvom hun stadig kunne se dødsangsten dybt i øjnene på ham. Nej, du offer vel hellere livet frem for at sige noget, afbrød hun lige så rasende. Uden tanke for os, din hustru og dine børn. Men jeg har ikke i sinde at miste dig. Herr kommandant, jeg er grevinden Cecilie Stjerne, og det her det er hans majestæts sendebud, Niels Stjerne. Eftersom min mand kommer for disse egne, er det altid ham, der bliver sendt hertil. Cecilie, skreg hans mand, nu tiger du stille. Jeg sidder hjemme på gården og venter på min livstegn for dig, og så hører jeg, at en eller anden slyng blandt kongens egen mænd har taget dig til fange og ført dig hertil. Jeg begav mig hjemme for med det samme, og hvad finder jeg? Hun gik tæt op til kommandanten og mumlede ned. Han er her på en hemmelig opgave. De skal ikke tro hende, skrev fangen. Hun lyver. Kommandanten var en smule usikker, men også kun en smule. Hvorfor har han så fald ikke sagt noget, sagde han spotsk, tror jeg det er. Ikke et ord, jeg bruger særlig tit. For at sige aldrig. Ej, hvad sagde han nu? Nej. Hold op med det der. Fjollehoved. De ved vel, at kongens kurér aldrig nogensinde vil røbe sig derinde. Han ville hellere gå i døden. Lugten lå sur og kvælende over hele området. Det blinkede hjelmene fra lands. Knækkene i lysgade, og bøden svingede utålmodigt øksen rundt i luften. Kommandanten så ud til at vakle lidt, mest på grund af Siljes troværdige skuespil, så han sagde barsk, vi ved, hvem den mand er. Han er Hemming fodedræber. Og der udsatte en dusør på hans hoved. Ved siden af Silje lå torturredskaberne, alle med umiskendelige rødbrune pletter. Hun måtte bekæmpe det idyllebefændende og stillede sig lige foran kommandanten. Nu var han helt inde i rollen, og der var nok også en hjælp for hende at vide, at de dyriske gule øjne fulgte hende op på skoven. Ligner han måske en fodedræber? Han er ganske vist snavset og medtaget, men det ville også være, efter så en ridetur over fjellene. Se på hans ansigtstræk, se på hans børn, hans døtre. Er det måske en morders børn? Hun sagde døtre med vilje, For hvis de ikke troede på hende, ville de måske også kunne finde på at dræbe det mindste barn. Og det ville være dumt dem, eller det ville være dumt dem at lade en søn af en ugerningsmand leve. Hun håbede, at de ikke ville kigge nærmere på barnet, og hvis de gjorde, så håbede hun, at det var en bi. Ellers ville hun også selv komme til at stå i et temmelig besynderligt lys. Hun fortsatte, mine små døtre, sol og liv. Vil de gøre dem faderløse? Hvad tror de, kong Frederik vil sige til det? Kommandanten så på hende med et blik, der stadig lyste af fagt. Og hvad består så det der betydningsfulde af ene i, om jeg må spørge? Nej, ved de nu hvad? Tror de, at min mand vil røbe det for mig? Han er så vanvittig lojal over sin konge, han ikke engang vil vise bred frem, så hellere dø. Og den loyalitet vil de dræbe ham for. Brevet, nu kommer den. Han har ikke noget brev på, så hvorfor ved de, at han har et med? Fordi det har han altid, og jeg har selv syet skjulestederne i hans tøj. Vi har renset ham. Ikke godt nok. Silje vendte lynhurtigt væk fra dem hen imod den fastlænkede mand, og med bred skjult i hånden søgte hun inden for hans bælte, indtil det lykkedes hende at gennembrede i bukseligningen. Hun fumlede lidt med det, for barnet på hendes arm var i vejen, men tiden var knap. Så det stakkels barn måtte finde sig, at jeg blev klemt ind. Frangen på det sted ville. Cecilie, det her, det tilgiver jeg dig aldrig. De var over hende som flok høge, men med et ryg rød hun linningen i to og fandt brevet. Kommandanten flod det ud af hånden på hende. De kan lige våge på at bryde hans majestæt selv, brølede greven og Cecilie i munden på hinanden. Det kunne jeg da aldrig drømme om, svarede kommandanten stift. Han grænskede sig. Sejlede nøje og vendte og drejede brevet mellem hænderne. Det er ægte, sagde han kort med slet skjult skuffelse. Så vendte han sig mod sin mand. Hvem var det, der påstod, at han var Hemming fodedræber? De andre skubbede en landskning frem. Jeg ville have svoget, begyndte han. Hvor godt kendte du Hemming fodedræber? Jeg har set ham én gang. På nært hold. Tal med ham. Nej, jeg så ham op, for han kom ridende igennem et pas dengang, men jeg så det lige så over ansigtet. Han lignede den her mand, her kommandant. Lignede? Er det alt det, du har at gå efter? Knægten krympede på stedet. Han havde ikke noget svar. En stor skygge havde længe hængt sig som en trussel ved siden af Silje, men hun havde ikke turde kigge til siden. Nu kastede hun et hastigt blik derhen og synet var lige ved at slå benene væk under hende. Det var en galje mere, og det var optaget. Jeg lige hang fra den og tænkte stille i ræbet, og lige nu vendte ansigtet an mod Silje, så hun kunne se det. Instinktivt forsøgte hun at stille sig på en måde, så den lille pige ikke kunne se det, men barnet kiggede åben og troskyldig om mod den uhyggelige skikkelse i ræbet. Hun lå endda, så hun fandt det morsomt at se en voksen mand hænge der og dingle. Hun forstod ikke alvoren i det, tænkte Silje lettet. Den udmærkede kommandant vendte sig mod greven. Vi er også kongens mænd. Hvorfor sagde de ikke noget? Der findes spioner og forrædere overalt, og brevet ikke havner i de gale hænder er vigtigere end mit liv. Hvis det så vil løse mine hænder. Ja, naturligvis. Oh. 2 sekunder. Undskyld. Bliver så tør i munden. Ja. Han var fri. Han rettede sig stolt om. Og nu tillader de måske, at jeg tager min hus og mine børn med mig og fuldender min opgave. Med et ryg vågnede kommandanten af sine tanker og rakte om brevet med et lille buk. Vi beder dem undskyld, herr greve. Det hele var en misforståelse. Manden bærede dem ikke et blik. Kom, Cecilie. Jeg er meget misfornøjet med dig. Du har røbet mig. Og det er et tungt slag for min ære. Deres hustru handlede ret deres noget, sagde kommandanten i en indsmirrende tone. Smuk gæst, du som sømmer sig for en hustru, og de kan stole helt og fuldt på vores diskretion. Fortryllende barn, tilføjede han og klappede pigen på hovedet. Det var tydeligt, at han var opsat på at beholde den høje herreskunst. Fangen tog sin familie med sig og vendte sig mod skoven. Jeg må fortsætte min færd med det samme. Den forsinkelse har kostet landet dyrt, sagde han over skulderen med en irriteret stemme. Silje hørte noget mokkeri bag sig og snurrede rundt. Der stod bødlen og stirrede hende med et hadefuldt blik. Nej, jeg stirrede på hende med et hadefuldt blik. Han gjorde endda forsøg på at skjule sin skuffelse. Men Silje øjnede lettet op. Kommandanten havde troet hende. Det var et held for hende, at foden simpelthen ikke havde så forfærdeligt godt styr på, hvad der foregik omkring den danske trone. Ellers ville de nok undre sig over, at kongens betroede sendebud var norsk og talte et umiskendeligt trøndelagmål. Frederik den anden var en rimelig retskaffen konge, men specielt interesseret i Norge var han ikke. Han havde ikke været i landet siden 1548, som tronfølger på den tid, men aldrig efter at han var blevet konge. Han havde ikke været i landet siden 1548, som tronfølger på den tid, men aldrig efter at han var blevet konge. Okay. Sorry. I stedet passede lensmændene, også kaldt lensherrer, lensherrerne og ansværger. Og sådan havde det været lige siden Norge kom under dansk herredømme i 1537. Den nuværende lensmand i Trondheim hed Jakob Huitfeldt. Hvis Siljes bedrift kom ham for øre, gennem hans fod ville han nok blive ud af sig selv af raseri, for så uvidende havde ingen kommandant lov til at være. Og Silje var endnu mere uvidende. Hun var bare stolt over at have reddet den så vigtige sendebud. Eftersom danskerne havde overladt det meste af styret til norske fogeder, var det dem, der var udsat for folkets bedrevet. Skatterne var forfærdelige, festafgifterne blev presset højt op. Bøndernes varer blev varet med vægte, der var forkert, og de var nødt til at sælge deres varer til langt under markedsprisen. De så sig også nødsaget til at lave en masse såkaldte gaver, og det ekstra udbytte fra afpresningen gik lige for fodernes lommer. En sådan tings tilstand til at føre naturligvis til oprør, men desværre var oprørende så lokale afgrænser, at de aldrig fik nogen betydning. I Trondheim len havde bønderne for 6 år siden haft en leder, Rolf Lynge, der den tid lensmand Lundvig Munk pressede dem for hårdt. Nu var det ret fredeligt i lenet, så vidt Silje vidste, men Silje vidste nu ikke så meget. Hendes hjerte bankede lykke over at have reddet det pragtfulde eksemplar af en mand, og hun kiggede på ham i smug fra siden i tavs beundring. Snart de nåede skovbrynet, skyndte den smukke mand sig ind mellem træerne. De var ikke noget særlig langt i den kæmpe store skygge, for den er nærmest som fordømte idiot. Ved som mand i ulveskens kåb, man slog greven i ansigtet. Yngningen løb hurtigt længere ind i skoven. Slår de deres bror? Silje var helt forfærdet. Han er ikke min bror, men de sagde. Hvad skulle jeg gøre, sagde han kort. Kom med hele forklaringen, det var der ikke tid til. Jeg bryder mig ikke om, at de lyver for mig, sagde Silje mærkt. Men så tog imod skinstykkerne og snød dem om benene igen. Spædbarnet havde lagt på jorden, for det virkede utænkeligt at række det til menneskedyret. Hans stemme var også hæs og hård. Jeg var tvunget til at lyve. Jeg var nødt til at redde manden. Ellers ville han angive os alle, så hun er ret for smerter, som han er. Det synes vi brug for ham. Silje spekulerede i sit stille sind på, hvem vi var. Så de er så greve, når de nu ikke er brødre. Det er nu nok heller ikke Lorentz stille i mærket. Hvad? Men jeg troede på dem og deres ord. Jeg troede, jeg havde reddet hende, kongen skulle være her. Det var også meningen, du skulle tro det. Vær dog ikke så nær, Silje. Jeg kan koste dig både din dyd og din nære, for ikke at tale om dit liv. Jeg var så ikke om, at han sagde det, for nu strålede selv så magisk kraft, den næsten gjorde ondt på hende. Min død frygter mig ikke. Eller min død frygter jeg ikke for. Min død frygter jeg ikke for. Okay. Sagde hun og rejste op. Den har jeg måttet slås med mange gange, og jeg har altid vundet. Hendes ord synes beroligende. Det går nøje på hans tonefald. Der vil give ham silkekappen igen, vil han heller ikke tage imod den. Du har mere brug for den, end jeg har. Og spædbarnets klæder. Pas godt på dem, Silje. De kan blive med, eller de kan blive til nytte. Så går vi. Han mener vel, at jeg kan sælge dem, når jeg kommer til beknep for penge, tænkte hun, mens hun gik i hælene på ham. Han virkede så utrolig stor foran hende, der i mørket. Eller der i mørket. Men det var måske ulveskinspelsen, der gjorde det. Det var hende gået, hvordan han kunne føre det så hurtigt i den natsorte skov. Men egentlig undrede det hende ikke. At en mand ventede hun sig hvad som helst. Kunne sagtens forestille sig, at han besad dyrenes evne til at færdes i mørket. Hvad har jeg ikke gået så hurtigt, råbte hun læreren. Jeg kan ikke følge med. Han ventede på mig lidt utålmodigt, synes hun. Jeg hørte dig snakke med de blodtørstige lemler dernede, sagde han, da du var nået op på siden af ham. Jeg var imponeret over, hvor god du var til at stille, eller til at spille grevinden. Nu lyder du mere som en pige fra landet. Hvem er du egentlig, og hvad er du? Jeg er ikke stor andet end Silje, så du må nok vende. Jeg er heller gået fra min påklædning af mit sprog. Det er, at jeg kan snakke fint, når det kommer, eller når det passer mig, er en længere historie, som det vil tage for lang tid at komme ind på nu, sagde hun gammel kloven. Han tilpassede sine skridt efter deres, og så var de ikke sakket bagud. Det var tydeligt, at den lille pige var træt. Siljes tanker gik til den smukke yngling. Hvor smuk, hvor var han smuk, sagde hun henføren, uden at tænke over, hvem der var, hun sagde det til. Men fnøs, ja, det synes pigerne jo. Det var på grund af en kvinde, at han satte livet på spil, og han glemte at være på vagt. Silje blev beklemt. Ja, han har vel mange piger. Ja, han er i hvert fald ikke nogen for dig. Så standsede han et øjeblik. Da han fortsat gik han endnu langsommere. Forresten sagde han, eller forresten kunne han godt trænge til en som dig, sagde han tørren. Trying to get a hold on the next page. There we go. En som mig. Ja, en stærk, modig, snarvede kvinde med hjertevarm. Det ville måske kunne give ham den ryggrad, han mangler. Ja, hverken stærk eller noget af det andet, de sagde. Han vendte så bredt om mod hende i mørket. Så tæt stod han, at hun kunne mærke varme udstråling fra hans særprægede personlighed. Du tager dig et barn, som højst sandsynligt er smittet med pest. Der er et barn mere, som du troede var barn igen før. Uden en eneste indvending risikerer du livet for en fremmed og optræder som hans hustru, som om du aldrig havde været andet. Enten er du ubeskriveligt stærk, eller også er du dum, at du ikke kan få øje på farerne. Jeg begynder at tro det sidste. Han sagde ikke mere. De gik ikke i retning af byen, men videre ind i skoven, til de kom til en vej. Der stod en kære med stampende heste, og en håndfuld rytter ventede tavst i naden. Der var lyser herinde i mundskinnet, og Silje kunne se lyset skinne i fangens lyse lokker. Han havde ingen hest, men ventede ved siden af kæren. Hendes hjerte begyndte at sidde hurtigere, da hun fik øje på ham. Tanken om aldrig at få den smukke skabning at se igen, var allerede begyndt at gnæve hende. Hang on. Menneskedyret, som i sit stillesind kaldte manden i ulveskens skåben, gik hen til kusken og snakkede længe med ham. Så svang han sig op på en hest, og hele følget forsvandt med ham. Kusken hjalp hende og børnene op i kæren, og den smukke unge mand, som hun havde reddet gennem hånden, hoppede sig op i vognen efter dem. Så begyndte julen at rulle. Men nu var det som om, at der blev slukket for Siljes viljekrav. Det var som om, at den ikke fik næring udefra længere, på trods af, at hun sad lige nærheden af den unge fange. Følte sig som om, at en forhekselse havde sluppet sit tag i hende. Hun var igen den ensomme og hjælpløse Silje, træt, forfrossen og sulten, og følte sig helt ulignende. Lige nu ville hun ikke et øjeblik at ture sig op mod fodet, eller Mor fået hans landsknægte. Men hun kæmpede en standhaftig mod, eller kæmpede standhaftig mod, den appetit, og var i færd med at overmande hende. Hun sad med rangkryk og med spædbarnet inden for sine klæder, så det kunne få så meget som muligt af hendes varme. Hvis hun der overhovedet havde med sig, det føltes ikke sådan. Den lille pige var faldet i søvn med hovedet i hendes skød, og midt forskende over og under sig. Selv havde Silje svøbt sig ind i den smukke Siljekappe, og den var for stor nok til også at kunne dække over de to børn. Vendelig. Selv havde Silje svøbt sig ind i den smukke Siljekappe, og den var stor nok til også at kunne dække over de to børn. Okay. Hun følte sig helt lam i den arm. Hun holdt den i fødingen, men hun kunne ikke give op. Hun var så træt, at det føltes som om, hun havde sand i øjnene, og kroppen var stiv og kulde. Hun fik en følelse af, at den holdt sig op af sig selv, hvor hun rullede stille af sted og slingrede temmelig meget frem og tilbage. Måtte stemme fødderne imod for ikke at blive kastet til siden. Bundeskinnet blinkede mellem træerne, da de forlod hegnen omkring Trondheim på vej sydover. Hvor skal vi hen? Spurgte Silje efter et stykke tid. Hendes læber var så stiv for os, når hun ikke kunne tale af en. Du skal hen til en gård, hvor pesten har taget alle dem. Dem ville have for den her, eller have i den her omgang. Jeg skal et andet sted hen. Ja, undskyld, jeg spørger sig, ingeniør. Men der er en ting, jeg ikke forstår. Kun én. Det var samme flot. Hun kunne ikke lide, at han gjorde nej ind, selvom hun var et uvidende barn. Det brev med kongens sejl, det var ikke det, sagde jeg. Ja, det stemmer, men det er helt gammelt. Det har været også til stor hjælp mange gange. Og hvordan har de fået fat i det? Nu spørger de for meget, sagde han med en drillende latter. Men det burde vel jo et tak dig for hjælpen. Det var tide, tænkte hun for sig selv, selvom hun ikke... Eller selvom hun egentlig ikke havde forventet sig nogen tak. Hun betragtede ham fra siden. Han sad skråt overfor hende og havde lagt benene på bænken ved siden af hende. De var ude på en åben mark nu, og munden kastede sit lys over det unge smukke ansigt med de runde faste kender og perfekt næse. Hans mund smilede for noget, men i dens næste spørgsmål fik smilet til at dø hen. Hvem var han? Spurgte hun stille. Han stirrede. Hvem? Kommandanten? Nej, de måtte vide, hvem jeg mener. Ham? Ham, der hjælper os. Han stirrede på hende. Jeg aner ikke, hvem der snakker om. Manden i skovbrynet klædt i ulveskin, og han nærmest lignede et dyr. Ham, der slog dem. Han befriede... Eller den befriede fangelæne sig varm. Og da han kom tættere hen... Eller tættere på hende. Der var ikke nogen, sagde han indtrængende. Ingen, forstår du det? Ingen. Silje trak sig bagover, men du har drømt. Du har ikke set noget som helst sagde i nat. Husk det. Og tror du virkelig, jeg ville have nogen slå mig udstraffet, så ville jeg slå vedkommende ned? Han havde sagt det lavt, for at kusen ikke skulle høre ham. Silje gav efter. Hun forstod ham godt. Det var ikke let at føle sig så vandet, som man måtte føle sig lige nu. Først på nippet til at blive henrettet, så redde den unge pige og slåede i ansigtet af en mand. Jeg forstår, sagde hun bare færdig. Han blev straks mild eller blidere stemt. Du var dødstræt. Ja, lad mig holde barnet lidt. Er det dit? Silje Skarnsk. Eller en opgivende grimasse. Nej, det kunne Gud ikke være mit. Jeg har bare taget mig af dem begge to. De havde ikke andre. Hun så ned på barnet og gav udtryk for den bekymring, som hun så længe havde båret på. Men jeg ved ikke, om det lever eller ej, sagde hun bekymret. Det har været så stille, lige siden vi forlod det der sted. Hun syntes, hun kunne mærke stanken fra ligebålet igen, selvom hun aldrig skulle kunne glemme den igen. Ej, så må hun aldrig skulle kunne glemme den igen. Så var nok bare, sagde han let og tog imod barnet, da hun rækte ham det. Åh, hvor det velsignet at kunne strække ham igen og slippe for barnets tyngde. Hun stoppede forskenspelsen, bad ned om pigen, kryb sammen min i kjolen, sjælet og silkekappen, og lænede hovedet mod kærens kant. Bådene stod lige over hestene, og det tog hun som godt tegn. Fremtiden ville blive lys, tænkte hun. Der var en drejede, så hun op igen, og der lyste en klar stjerne endnu bedre. For det viste alle jo, at stjernerne var huller i himmelvælvet. Og gennem det kunne man se ind i Guds strålende himmel. Nu havde Gud vist hende, at han... holdt et fint lille kikhul åbent til Silje og de børn. Hun havde passet på, og til den stilfulde mand, som hun havde fået lov til at redde. Egentlig var det slet ikke retfærdigt, at hun skulle være så dødstræt, når hun nu sad her med den fantastiske mand lige overfor sig, men hun var i stand til at holde løgnen åben. Hun var så udmattet, og hun var forfrosten, at hun heller ikke kunne falde i søvn. Hun blev siddende i en slags halvbevidstløs tilstand, men hun kunne hele tiden mærke, hvor øm hendes krop var. En gang vågnede hun helt af sin dvale. Hun havde en væg fornemmelse af, at kæren stod stille, at hun hørte stemmer, og noget blev lagt i arm på hende, men så gled hun væk igen. Det næste mørke var, at kusken sad og ruskede hende i skulderen. Hvor er vi, spurgte Silje. Vi er fremme. Jeg har snakket med herr Benedikt, og jeg bor i aftægtslingen. Hun kunne ikke lige akkurat registrere nogle skikkelser, der tog børnene fra hende. Hun kunne kun lige akkurat registrere nogle skikkelser, der tog børnene fra hende. Simpelthen for træt det der. Munden var væk, og så regnede hun med, at det var tæt på daggry. Den lille pige græd og råbte på sin mor. Silje ville selv have hjulpet, eller Silje selv blev hjulpet ned af kusken. Og hun kunne ikke stå på benene, så han måtte støtte hende. Hvad med Benedikt? Han er kirkemaler og en underlig fyr med en tilbud og bider dem huslig. Hos børnene. De blev stående alene ved kæren i et øjeblik. Hvad blev der af den unge mand? Spurgte Silje. Hemming? Han hoppede for en halv time siden, han skulle en anden vej. Hemming foddræber, så var det alligevel ham. En dyb skamfølelse gik gennem Silje ved tanken om, at hun havde hjulpet en morder. Men han var så ung og smuk. Der findes vel alligevel gode nordmænd, som kæmper for landets selvstændighed, spurgte hun. Hurtigt. Det gør der sikkert jomfru Silje. Sådan hørte måske til den, eller en gruppe her. Nu spørger de også mere, end hvad godt er. Det gjorde han altså. Det var en berolig tanke. Han slås for, at Silje var tilgivet, så høfligt kusken tiltagning. Jomfru Silje, det må være silkekamp, der gjorde det. Og den anden, var han også en af dem, hvem? Og der snakkede med dem, bad dem om at køre os til denne Benedikt. Kusken bøjede sig ned og rettede på noget ved kæren. Der var ikke andre jomfru Silje, kun den unge Hemming. Jeg fik min ordre fra ham. Silje kunne mærke stadig, at han stig op i hende. Men så huskede hun Hemmings ord. Jeg har nok taget fejl, sagde hun. Jeg har vist ikke glemt, hvad der skete i nat. Det er nok også for det bedste, jomfru Silje. Bare fin lampe lys til det lille hus. Han Karl var i gang med at tænde op i pejsen, da hun kom ind i værelset. Hun hørte venlige stemmer, der småsnakkede med de små. Et par ældre kvinder tog sig af dem og gav dem varm mad på sengen. Og var hun sød, sagde den ene kvinde. Det lader ikke til at genere hende at blive vækket midt om natten. Hvad hedder hun? Det ved jeg ikke, sagde Silje. Jeg kender hende solen, men hvordan går det med spædbørnet? Jeg var så bange, at det er i live. Ja, Er der ikke noget i vejen med ham? Men neglestrangen er ikke blevet fjernet. Ham? Hvor er det godt, hvad er gået galt? Fortalte den onde mand, at barnet hed Liv. Jeg kaldte det Liv for at redde det fra døden, men så var han nede i dag. Han vil ikke spise noget før. Nej, men det gør jeg heller ingenting. Han er jo nyfødt. Han lever stadig på det, han havde med sig i den verden. Vi vasker, man klipper neglestrange over og søger bare med noget rent og tørn, når du skal ikke være urolig. Vi skal nok sørge for, at der ikke sker ham noget ondt, selvom han kom til verden på den ukristelige måde. Vi velsigner ham med brød, som så hører bare, og han må låne mit havsøl, så han gør det på brystet, men en lille pige ser så træt ud, vi må hellere tage hende med, indtil også kan hun sove. Her er lidt tåbet af det. Silja rukkede ikke at protestere. Den pige, hun kaldte sol, var kravlet op i den anden seng. Hendes øjne var allerede faldet i. Og om forpejsen fyldte Silja med hygge på en måde, som hun ikke havde oplevet flere uger. Hun tog imod kruset med suppe og drak det. Hun tog ikke tid til at bruske. Det var en tynd vælling af gryn med bitter små stumpede hakket flæsk. Det smagte dejligt. Kunne mærke, eller hun... Ja, der, okay, der står fejl. Hun kunne mærke, at varmen også spredte sig ind i hende nu. Inden de andre havde forladt værelset, så var hun sunket ned i sengen og var faldet i søvn. Hun kunne mærke, at kønnerne hjalp hende tøjet af og lagde skinnet over hende. Men hun var for træt til at åbne øjnene. Hendes krop føltes tung som bly. Så blev døren lukket, og Silje faldt i en dødslignende søvn. Og det var kapitel 2. Så godt.